Երրորդ. Պորուչիկ Լուկաշը ավստրիական խիստ խարխլված միապետության տիպիկ կադրային սպա էր. Կադետական կորպուսը նրան քամելյոն էր դարձրել. Մարդկանց մեջ նա խոսում էր գերմաներեն, գրում գերմաներեն, բայց չեխերեն գրքեր կարդում. Իսկ երբ դասավանդում էր հոժարականների դպրոցում, որը կազմված էր բացառապես չեխերից, նրանց գաղտնաբար ասում էր. «Եկեք չեխ մնանք», բայց այդ մասին ոչ ոք չպիտի իմանա. Ես էլ եմ չեխ. Նա չեխ ժողովրդին համարում էր մի տեսակ գաղտնի կազմակերպություն, որից հեռու մնալը ավելի լավ է. Բայց ընդհանրապես նա լավ մարդ էր. Մեծավորներից չէր վախենում, և զորաշարժերի ժամանակ, ինչպես հարկն է, հոգեր տանում իր վաշտի մասին. Հարմարորեն բնակավորում սարայներում, և հաճախ իր համեստ ռոճիկով զինվորներին մի տակառ գարեջուր հրամցնում. Լուկաշը սիրում էր, որ զինվորները երթի ժամանակ երգում էին. Նրանք պետք է երգեին վարժության գնալիս և վարժությունից վերադառնալիս. Քայլելով իր վաշտի կողքից, նա ձայնակցում էր նրանց. Իսկ երբ մտնեց աշխարհքը, պարկից թափվեց վարսակը. «Տում տարիա, բում»։ Նա վայելում էր զինվորների համակրանքը, քանի որ շատ արդարամիտ մարդ էր և մանրախնդրություն անելու սովորություն չուներ։ Ենթասպանները նրանից դողում էին, ամենավայրակ ֆելդֆեբելին նա մի ամսվա մեջ գառ էր դարձնում։ Գոռալ իմանում էր, սակայն երբեք չէր հայոյում։ Խոսելիս հարմար բառեր ու արտահայտություններ էր ընտրում։ «Գիտեք ինչ, հոգյակս, ճիշտն ասած, ես չէի ցանկանա ձեզ պատժել, բայց ոչինչ չեմ կարողանել, որովհետև բանակի մարտունակությունը կարգապահությունից է կախված. Առանց կարգապահության բանակը քամուց տարուբեր եղեկն է մի. Եթե ձեր մունդիրը կարգին վիճակումն է, իսկ կոճակները վատ են կարված կամ պակաս են, դա նշանակում է, որ դուք մոռանում եք ձեր պարտականությունները բանակի նկատմամբ. Գուցե ձեզ անհասկանալի է, թե ինչու են ձեզ նստեցնում այն բանի համար, որ երեք ստուգատեսի ժամանակ ձեր գիմնաստյորկայի կոճակները պակաս էին. Այնպես չնչին, այնպիսի դատարկ բանի համար, որի վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնի, եթե դուք զինվորական ծառայության մեջ չլինեիք. Սակայն զինվորական ծառայության մեջ ձեր արտաքինի նկատմամբ ցուցաբերված այդպիսի անփութությունը ենթակա է տույժի. Իսկ ինչու? Բանն այն չէ, որ ձեր կոճակները պակաս են, այլ որ անհրաժեշտ է ձեզ կարգապահություն սովորեցնել. Այսօր չեք կարի կոճակը, վաղը կսկսեք լոտրություն անել. Վաղն արդեն ձեզ դժվար կթվա քանդել ու մաքրել հրացանը. Մյուս օրը մի որևէ պանդոկում կմոռանաք ձեր սվինը, և ի վերջո կքնեք պահակետում, և այդ ամեն այն պատճառով, որ այն չարաբաստի կոճակից հետո սկսել եք լոդրի կյանք վարել. Հապա, հոգյակս, ես ձեզ պատժում եմ, որպեսզի զերծ պահեմ այն զանցանքների համար տրվելիք ավելի ծանր պատժից, որ դուք կարող եք կատարել ապագայում, դանդաղորեն, սակայն վերջնականապես մոռացած լինելով ձեր պարտականությունները. Ես ձեզ նստեցնում եմ 5 օրով, և անկեղծորեն ցանկանում, որ ապրելով միայն ցամաք հացով ու ջրով, խորհեք այն մասին, որ պատիժը վրիժառություն չէ, այլ դաստիարակության միջոց, որը հետապնդում է որոշակի նպատակ. ուղղել պատժվող զինվորին»։ Լուկաշն արդեն վաղուց պետք է կապիտան դարձած լիներ, սակայն նրան չէր օգնել նույնիսկ ազգային հարցում ցուցաբերած զգուշավորությունը, որովհետև նա մեծավորների նկատմամբ չափից ավելի ուղղամիտ էր և ոչ ոքի չէր շողոքորդում։ Նա ծնվել էր հարավային Չեխիայի մթին անտառների ու լճերի ծոցում գտնվող մի գյուղում և պահպանել այդ վայրում ապրող գյուղացիների բնավորության գծերը։ Բայց եթե զինվորների վերաբերմամբ Լուկաշը արդարամիտ էր և նրան չէր նեղում, ապա սպասյակների նկատմամբ բոլորովին այլ վերաբերմունք ուներ։ Նա իր սպասյակներին ատում էր, որովհետև միշտ էլ շատ անպիտան ու ստոր սպասյակներ էր ունեցել։ Նա այդ սպասյակներին զինվորներ չէր համարում, խփում էր նրանց քիթ ու մռութներին ու վզակոտներին, ջանում դաստիարակել խոսքով ու գործով։ Շատ տարիներ նա ապարդյուն պայքարում էր իր սպասյակների դեմ, շարունակ փոխում նրանց և միշտ հանգում այն եզրակացության, թե «դարձյալ ինձ անասուն ռաստ եկավ»։ Իր սպասյակներին նա համարում էր ստոր կարգի արարածներ։ Լուկաշը կենթանիներ շատ էր սիրում։ Նա ուներ հարցի դեղծանիկ, անգորական կատու և պինչեր։ Սպասյակները, որոնց նա հաճախակի փոխում էր, այդ կենթանիների հետ վարվում էին ոչ ավելի լավ, քան պորուչիկը իրենց հետ, երբ նրանք որևէ ստորություն էին առած լինում։ Նրանք դեղծանիկին սովատանջ էին անում, իսկ սպասյակներից մեկը տվել հանել էր անգորական կատվի մի աչքը, պինչերին մտրակով ծեծում էին հենց որ ձեռքներն էր ընկնում, և վերջապես շվեյկի նախորդներից մեկը խեղճ շանը տարել էր Պանկրաց, անասուն մաշկողի մոտ, որպեսզի նրան այնտեղ ոչնչացնեին, չզլանալով դրա համար իր գրպանից ծախսել 20 կրոն։ Իսկ պորուչիկին նա զեկուցել էր, թե շունն իր ձեռքից փախել է զբոսանքի ժամանակ։ Հաջորդ օրը արդեն այդ սպասյակը Վաշտի հետ երթակայլում էր վարժադաշտում։ Երբ Շվեյկը ներկայացավ Լուկաշին և հայտարարեց, թե այդ իսկ րոպեից անցնում է իր պարտականությունների կատարմանը, պորուչիկը նրան տարավ իր սենյակը ու ասաց.
«Ձեզ հանձնարարել է ինձ պարոն Ֆելդկուրատ կացը. Հուսով եմ, որ դուք նրա հանձնարարությունը չեք վարկաբեկի. Ես արդեն մի դյուժին սպասյակ եմ ունեցել, և նրանցից ոչ մեկը երկար չի դիմացել. Նախազգուշացնում եմ, որ ես խիստ մարդ եմ, և անխնա պատժում եմ ամեն մի ստորության և կեղծիքի համար. Ես պահանջում եմ, որ դուք միշտ ճիշտ խոսեք և առանց առարկության կատարեք իմ բոլոր հրամանները. Եթե ասեմ, կրակն ընկեք, պետք է ընկնեք, եթե նույնիսկ չցանկանայիք այդպիսի բան անել»։
«Այդ ո՞ւր եք նայում»։
Շվեյկը հետաքրքրությամբ նայում էր այն պատի կողմը, որից կախված էր դեղծանիկի վանդակը։ Լսելով պորուչիկի հարցը, նա իր բարի աչքերը հառեց նրա վրա և պատասխանեց անուշիկ բարեհամբույր տոնով. «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Օբերլեյտենանտ. դա հարցի դեղծանիկ է»։ Այդ կերպ ընդհատելով պորուչիկի ճառը, Շվեյկը կանգնեց երեսադեմ և աչքը չճպելով հայացքը հառեց պորուչիկի դեմքին։ Պորուչիկն ուզում էր մի խիստ բան ասել, սակայն տեսնելով նրա դեմքի անմեղ արտահայտությունը, ասաց միայն.
«Պարոն Ֆելդկուրատը ձեզ հանձնարարեց որպես հազվագյուտ ապուշի. կարծում եմ, չի սխալվել»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, որ պարոն Ֆելդկուրատը իսկապես չի սխալվել.
Երբ ես իսկական զինվորական ծառայության մեջ էի, ինձ այդ ծառայությունից ազատեցին ապուշության, հանրաճանաչ ապուշության համար.
այդ բանի համար մեր գնդից ազատեցին երկու հոգու, ինձ և մեկ էլ մի ուրիշի, կապիտան Ֆոն Կաունցին. նա, պարոն պորուչիկ, փողոցով անցնելիս կներեք արտահայտությանս, ձախ ձեռքի մատով քչփորում էր ձախ քթածակը, իսկ աջ ձեռքի մատով աջը. Վարժությունների ժամանակ նա ամեն անգամ մեզ շարք էր կանգնեցնում, ինչպես հանդիսավոր երթի համար, և ասում.
«Զինվորներ, նկատի ունեցեք, որ այսօր չորեքշաբթի է, որովհետև վաղը կլինի հինգշաբթի,
Պորուչիկ Լուկաշը, ասելու բան չգտնելով, ուսերը թոթվեց և սկսեց գնալ ու գալ Շվեյկի մոտով, դեռնից դեպի լուսամուտը և լուսամուտից դեպի դուռը։ Այդ միջոցին Շվեյկը կատարում էր աջ հավասարում և ձախ հավասարում, նայած թե պորուչիկը նրավոր կողմում էր գտնվում, և դա անում էր այնպիսի անմեղ տեսքով, որ պորուչիկը աչքերը ցած խոնարեց, և գորգին նայելով ասաց մի բան, որ ոչ մի առնչություն չուներ տխմար կապիտանի վերաբերմամբ Շվեյկի առանց դիտողությունների հետ։
«Այո, իմ տանը ամեն ինչ կարգին ու մաքուր լինի, և չհամարձակվեք ստել. ես անազնվություն չեմ սիրում, ատում եմ սուտ ասելը, և դրա համար անխնա կպատժեմ. հասկացա՞ք»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն Օբերլեյտենանտ, հասկացա»։ «Սուտ ասելուց վատ բան չկա. հենց որ մարդ սկսում է փչել, նրան կորած համարեք»։ Պելգբժիմովի մոտի գյուղում Մարեկ ազգանունով մի ուսուցիչ կար։ Այս ուսուցիչը քարշ էր գալիս անտառապահ Շպերայի աղջկա հետևից։ Անտառապահը պատվիրել էր նրան ասել, որ եթե նա իր աղջկա հետ անտառում տեսակցություն ունենա, ապա ինքը, անտառապահը, հենց որ ուրեմն նրանց բռնի, հրացանով նրա հետույքը չկտրտած խոզաստևի ու աղի մի լից կմխի։ Իսկ ուսուցիչը պատվիրել էր անտառապահին ասել, թե այդ ամենը սուտ մութ բաներ են, սակայն ահա մի անգամ, երբ նա սպասում էր իր օրիորդին, անտառապահը բռնում է նրան, և այն է ուզում է ասացն անել, բայց ուսուցիչը սկսում է արդարանալ, թե իբր ինքը ծաղիկներ էր հավաքում։ Մի ուրիշ անգամ ուսուցիչը անտառապահին ասում է, թե կոլեկցիայի համար բզեզներ է որոնում, ու այդպես քանի գնում, այնքան ավելի է փչում։ Վերջապես վախից երթվում է, թե ուզում էր նապաստակ բռնելու թակարդներ դնել։ Այն ժամանակ մեր անտառապահը նրան չանթում ու տանում է ժանդարմների մոտ, իսկ այնտեղից գործը գնում է դատարան։ Եվ քիչ մնաց, որ ուսուցիչը բան տնկներ։ Իսկ եթե ճիշտ խոսեր, ընդամենը մի բաժին խոզաստև ու աղ կստանար։ Ես այն կարծիքին եմ, որ ավելի լավ է անկեղծորեն խոստովանել, իսկ եթե մի բան արել ես, գալու ասել, թե համարձակվում եմ զեկուցել, արել եմ այսինչ ու այսինչ բանը։ Իսկ գալով ազնվությանը, պետք է ասել, որ դա հիանալի բան է։ Ազնվության շնորհիվ մարդ շատ առաջ կգնա։ Դա նույնն է, ինչ որ վասկի մրցության ժամանակ, հենց որ մարդ սկսում է խարդախություն անել, ռոպեապես մրցավազքից դուրս է ընկնում։ Այ օրինակ, իմ հորեղբոր տղան ազնիվ մարդ է, ամեն տեղ հարգում են, ինքն իրենից գոհ է և իրեն նոր ծնվածի պես է զգում, երբ անկողին մտնելիս կարողանում է ասել. «Այսօր էլ ազնիվ եղա»։ Այդ երկարատև ճառի ընթացքում պորուչիկը նստած էր բազկաթոռին և նայելով շվեյկի սապոգներին, մտածում էր. «Աստված իմ, չէ՞ որ ես էլ հաճախ այդպիսի անհեթեթություններ եմ դուրս տալիս. տարբերությունը միայն այն ձևի մեջ է, որով ես դրանք հրամցնում եմ»։ Այնուհանդերձ, չցանկանալով իր հեղինակությունը գցել, նա, երբ շվեյկը ավարտեց իր խոսքը, ասաց. «Իմ տանը դուք պետք է շրջեք մաքրած սապոգներով. ձեր մունդիրը պետք է պահեք կարգին վիճակում, և պետք է բոլոր կոճակները կարված լինեն. դուք պետք է զինվորի և ոչ թե զինվորական բոսյակի տպավորություն թողնեք. սարմանալի է, թե ինչպես ձեզնից ոչ ոք չի կարողանում իրեն զինվորավարի պահել. իմ բոլոր սպասյակներից միայն մեկն էր բարետես, բայց նա էլի վերջո գողացավ իմ տոնական մունդիրը և ծախեց հրեական թաղամասում»։ Պորուչիկը լռեց, բայց հետո նորից սկսեց խոսել և շվեյկին մի առ մի հիշեցնել նրա բոլոր պարտականությունները, ըստ որում առանձնապես ընդգծում էր, որ շվեյկը պետք է հավատարիմ ծառա լինի և ոչ մի տեղ բերանից խոսք չթրցնի, թե տանը ինչ է կատարվում։ «Ինձ մոտ դամաներ են լինում»,  ընդգծեց նա։ «Երբեմն դաման մնում է գիշերելու, եթե ես հետևյալ օրը ծառայության չպիտի գնամ. այդպիսի դեպքերում դուք սուրճը մեզ պիտի մատուցեք անկողնու, բայց միայն այն ժամանակ, երբ զանգը կտամ. հասկացա՞ք»։ «Ճիշտ այդպես, հասկացա, պարոն օբերլեյտենանտ. Եթե ես անսպասելի մտնեմ սենյակ, ապա հնարավոր է, որ դա այս կամ այն դամային դուր չգա. ես ինքս էլ մի անգամ մի օրիորդ էի բերել մոտս, իսկ աղախինը սուրճը բերեց անկողնում մատուցելու, հակառակի պես հենց այն ժամանակ, երբ մենք շախին զվարճանում էինք. աղախինս վախից սուրճը թափեց վրաս ու ամբողջ մեջքս խաշեց և դեռ ասաց. «Բարի լույս»։ «Իսկ ես գիտեմ, թե ինչ պետք է անել, երբ դաման մնում է գիշերելու»։ «Շատ լավ, Շվեյկ, դամանների հետ մենք պետք է շատ տակտով վարվենք»,  ասաց պորուչիկը, որի տրամադրությունը սկսեց լավանալ, քանի որ խոսակցությունը վերաբերվում էր մի բանի, որ զբաղեցնում էր զորանոցից, վարժադաշտից ու թղթախաղից հետո ազատ մնացած նրա ամբողջ ժամանակը։